Æfing, greinir, hvað er það? Nafnorð eru líka með greini, hvað er nú það? Það er það sem bætist við orðið, til dæmis, þegar við eigum það. Við eigum ekki einhverja kaninu, og það segjum við kaninan mín. Hún, þetta er kanina, þetta er kaninan mín. Munið eitt enn fyrir hún. Hann, þetta er api. Þetta er apinn minn. Munið tvö enn fyrir hann. Það, þetta er svín. Þetta er svínið mitt. Verkefni, skrifið orðin sem vantar.